деп пиар азатлык радиосы. Эртириңиз кайрылы болсун, урматтуу радио тыңдоочулары. Шун 2017-жылдын 14-нчи июль кеттенин аны уни. Эфирде хабарлар күндөлүгү, кептешигибиздин эсасы бөлүгүнө баштамадан озон тиядирликлер дүйнөн. Олорун мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайберди ватанчыдарын. 13-нчи июлда Орсетин Сууда оппозицион саясатчы Борис Немцов өлтүрмөктө айыпланган 5 адамды 11 жыл 20 жыл аралыгында түрмө тосагына hüküm etti. Немцовду атып өлтүрөн Заур Дадаев 20 жылдык түрмө тосагына hüküm edildi. 10-нчи июлда прокурорлор Дадаевдин өмүрлүк тосагына hüküm edilmegini сорапты. Сууд Орсетин Демиргазык Кавказ регионунан болгон 5 адам бабатында айыпламаны 29-нчи июнда чыгарыпты. Олорун эклеси айыпламалары ирет эдер. Бу иш боюнча Сегестен 6-нчы адам Руслан Мухутдинов Немцовду өлтүрмөгө курнамак менен баалылыкта гайваны суд эдилди. Орсетин президенти Владимир Путиндин ва Кремль тарабынан коюлган Чечениянын лидери Рамзан Кадыровдун ачык танкыйтчиси, реформачы саясатчы Немцов 2015-жылдын 27-нчи февралында Кремлдин колоюнда көпүрдөн кечип барыяркы атылып өлтүрүлүптү. Немцовдун карындашлары ва хосарлары анын өлтүрүлмөгүнө жогорудан көрсөтмө берилгенин катаап эдерлер. НАТО Орсет кеңешинин şu ýylyň başyndan beri 2-nji maslahaty Brüsselde başlanýar. 13-nji ýylda geçiriljek gepleşikleriň ýaňy ýakynda Baltika deňizinde söwüş uçurlarynyň peýda bolmagy bilen bagly wakalardan soň dertkinligi hem töwekkülçiligi azaltmak boýunça çärelere gönükdirileýänine garaşylýar. Orsetiň döwlet mediýasy taraplaryň Ukrainada hökümet güýçleriniň we Moskwadan harby ykdysady hem siýasy ýardym alýan Orset separatistleriniň arasyndaky konflikt meselesini hem maslahat etjekdigini habar berdi. 10-nji ýylda Kiýewden çykyşynda NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg Moskwany özüniň müňlerçe etkerini Ukrainadan çekmäge we söwüşçüleriň ýolbaşçylyk gözegçilik hem harby enjamlary bilen üpçünçüligini betetmäge çağırdy. Orsiýet Ukrainadaky konflikte gatnaşygyny ýerit edýär. NATO Orsiýet geňeşiniň maslahatynyň öňe sirasynda NATO-nyň resmileri Baltiýa deňziniň üstünden uçmak üçin uçuş planyny bermek, howa gatnaşygynyň gözegçiligine boýun bolmak we özlerini tanatmak boýunça gurallary ulanmak ýaly talaplary Orsiýetiň pilotlarından etjekdigini jurnalistler aýtdylar. Orsiýet özüniň ähli uçurlarynyň Baltiýa deňziniň üstünden halkary kadrlaryna laýyklykda amal aşyrylýanlygyny aýdýar. Öz tarapyndan Orsiýet geçen aýda Birleşen Ştatlaryň ýadro ýaragyny götermäge ukypli B-52 bombalyzy uçurynyň Baltiýa deňziniň üstünden uçanlygyny we özüniň öňüne aljy çäre geçirenligini aýdýar. NATO Orsiýet geňeşi şuňa meňzeş dertkinligi gowşatmak maksadyny öz öňünde goýýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlarda geçiriljek ýaryşa gatnaşmak isleýän Awganistanlyk gyzlaryň ýurda barmagyna ruhsat almagyna ýardam berdi diýip Aqtamyň metbuat wekili Sara Sanders 10-nji iýulda aýtdy. Awganistanyň günbatarındaky Herat şäherinden 6 sany student 16-nji iýulda başlanýan ýaryşa gatnaşmak üçin ýüz tutupdy. Emma Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti olara wiza bermekden 200 ýüz öwürüpdi. Bu bolsa jemgyýetde narazylyk döretdi. Trumpyň meselelerini öwrenip goşulşundan soň Awganistanly student gyzlaryň Birleşen Ştatlara 10 günlük barmağına kepil geçildi. Trump'ın milli hopsuluk oyuncu genişçisi Dina Powell, biz yaş zinanların bu delegasyasına buysan man bilmeriz. Olar şeyli de alımlar. Olar Oğan halkının en qovusudur. Olar Oğanistan'ın gelecekki liderleri ve öz yurdunun ıqtibarlı ilçileri deydi. Tanqidçiler viza bermekten yüz övürmeğin Oğanistan için yalnız ışaret olup bilecek tığına ediyarlar ve bu yurtta gıyların bilim almağına qadağınçılık geriden Taliban'a karşı Birleşen Ştatların harbiylerinin söveşiyenliğini belli yerler. Şeyle de Birleşen Ştatların viza vermekten yüz övürmeği bilen administrasiyanın dünyada ayal gıyların ornunu gülşendirmek isleyenliği var adı aydanlarını soğurgasına koyar. Yarışa 160 çemesi yurt şolsanda ilkinci edek İran qatnaşyar deyip guramaçılır aydarlar. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew raýatlaryň ýurdun daşyna seýahat etmek üçin täze pasporty işläp düzmek barada permany gol çekdi. Özbekistanyň döwlet mediýasynyň 13-nji ýylda habar bermegine görä, bir gün öň gol çekilen perman hökümetiň täze daşary ýurt pasporty işläp düzmek boýunça planyny taýýarlamagyna bir aý möhlet berýär. Bu çäre özök raýatlar üçin çykyş wizasynyň ýatyrylmagy ugrundaky ädim hökmünde seredilýär. Häzirki wagtda Özbekistanyň raýatlary ýurdun daşyna çykmak üçin umumy pasporty ulanýarlar. Pasportda çykyş wizasy üçin ýörüýte sahypalar göz öňünde tutulýar. Çykyş wiza sistemasy Özbekistanyň raýatlarynyň ýurdun daşyna seýahat etmegini kynlaşdyrypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri